Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 18 февраль ишембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Да 30 мүнөттө Кыргызстанда өкмөт электр энергиясынын катардагы абоненттер үчүн тарифин жогорулатууну сунуш кылып, тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты.
Кыргызстандын чыгарылган электр энергиянын 70% бытовой абоненттер алат. Мындайын эсептеп көргөндө 70% чыгарылган электр энергия өзүнө жакталбай калат.
Дээрлик 2 жума мурда Түркияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 40,000 ашты. Адистер апат аймактарында санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратканын айтышууда.
Салгыны халк арасында чок сык.
Азыр аба ырайы өтө маанилүү. Кышында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары, жайында ичкелте, холера сыяктуу оорулар пайда болот.
Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранын сөөгүчүдүн Ленин айылында жерге берилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Кангүл Элкеева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы. Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45,000 ашты. Reuters агенттигинин жазганына караганда Түркияда курмандыктардын саны 39,672, Сирияда 5,800 адамга жеткен. Канча кишинин дайыны чыкпай жатканын бийлик өкүлдөрү айта элек. Түркияда сейсмикалык активдүү аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү курууда стандарттарды сактабаган үчүн бийликке жана курулушчуларга олуттуу дооматтар коюлууда. Өлкөдө имараттардын урашы боюнча ишиликтенип жатат. 100 ашуун шектүүнү кармоо чечими кабыл алынган. Буга чейин Сирияда кырдаал аялдар менен балдардын абалы аянычтуу экенин Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу корунун аймактак өкүлү Лейла Бейкер билдирген. Зилзаланын кесепетинен миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж, алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. 6 февралда Түркия менен Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзалада 1,000 имарат кыйрап, 10,000 үй бүлө баш калкасыз калды. Улуттар уюму бул сан дагы 2 эсе көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишинин урандын астынан алып чыкты. 18 февралда кыргызстандык куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясында 3 кишини уранды алдынан аман эсен алып чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү Хабер Глобал телеканалы кабарлады. Куткаруучулар орто жаштагы 2 киши жана 1 баланы куткарышкан.
Бул жерде азыр кыргыз куткаруучулары ушул Хатай шаарында азыр жаңы эле 2 тирүү жаранды түрк жана ошондой эле 1 жаш баланын пульсу бар экенин ошондо 3 тирүү жан куткарылды. Эртең менен баштап ушул жерде 30 куткаруучу иш алып барган. Бул жерден биз иштеп жатканда алар бизге добуш үн берди.
Деди Кыргызстандан барган куткаруучулардын тобунда жүргөн подполковник Рысбек Жолдошбаев. Кыргызстандын куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясында Кахраман шаарынан Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктагандан кийин 16 февралда барган. Расмий маалымат боюнча Түркиядагы кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7,000 ашуун куткаруучу ишин улантып жатат. Ал эми 15 мамлекеттин 4,000 ашуун куткаруучу топтору Түркиядагы ишин жыйынтыктап өз өлкөлөрүнө кайтууда. Кыргызстан зилзала орун алган алгачкы күндөр эле куткаруучуларды жөнөткөн учурда Түркияда 180 ашуун куткаруучу жүрөт. Ош Бишкек жолундагы кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоунаа кезек күтүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 18 февралдагы маалыматына караганда Бишкек Ош жолундагы ири кар көчкүдөн улам Арал жана Сосновка постторунда автоунаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Министрлик жана жергиликтүү бийлик жылынуучу жайларды уюштуруп 200 ашуун кишиге ысык тамак берди. Министрликтин маалыматына караганда жолду жалпы көлөмү 180,000 кубтай кар көчкү түшкөн, анын 140,000 кубометри автоунаа жолуна түшүп тосуп калган. Тийиштүү мекемелер жеринде иш алып барууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылганын билдирген. Нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Аталган министрлик кооптуу аймакта жашаган жарандарга эскертүү берип жатат. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Жаңы Базар айылынан 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Маалыматка караганда жалпы 13 мектеп 18 февралга чейин аралыктан окутууга өткөн. Чаткал районуна баруучу негизги каттамдын чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. Чаткалда калың кар жаап, жаранды коргонуу кызматы өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин алдын алуу ыкчам чараларды көрүү үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Февраль айынын эки аптасында Украинадагы согушта каза болгон орусиялыктардын саны мурдагы айларга салыштырмалуу 5 эсе көбөйүп, 1679 адамдын өлүмү расталган. Бул согуш башталган 1 жылдан ашуун убакыттан берки жоготуулардын эң көбү. Бул тууралуу BBC'нин орус кызматы жана орусиялык медиа зона басылмасынын бирге жасаган иликтөөсүндө айтылат. 17 февралга карата журналисттер 14700 ашуун кишинин өлүмүн тастыктаган. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү Вагнердин жалданма аскерлери экени аныкталган. Алардын арасында убакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандары дагы бар.
Рахмат, жаңылыктарды Каныгүл Элкеева айтып берди. Толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Эгерде сиз Кыргызстан аймагынан биздин сайтка кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелерди жүктөп алып кирсеңиз болот. Ошондой эле социалдык медиадан да жаңылыктарыбызды окуй аласыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 19 февралда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде мезгил менен жаан жаайт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус болот. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 0-2, күндүз 3-5 градус жылуу болот деп билдирип жатат Кыргыз гидромет. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өкмөт электр энергиясынын катардагы абоненттер үчүн тарифин жогорулатууну сунуш кылып, тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Энергетика министрлиги жогорулоо дээрлик 30% болорун бул тармактагы абалды жакшыртуу максатында жасалып жаткан ар кайсы кадам экенин билдирди. Ыргат Кеңешеван уксак.
Энергетика министрлиги тарифти жогорулатуу сунушун электр энергиясы жетишпей жаткан шартта элде жарык менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын реалдуу наркына теңдөө аракети менен негиздеп жатат. Министрликтин отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгынын башчысы Эгинберди уулу Бектеналынын айтымында, өз наркы 1 сом 16 тыйындык жарыкты 77 тыйындан бергенде аны өндүрүүгө кеткен чыгым өзүн актабай жатат жана чыгым көбөйүүдө. Оңдоп жаңылуу иштерин жүргүзүүгө акча жетпесе авария көбөйөрүн белгилеген адис ошого жол бербеш үчүн тарифти өзгөртүү сунушталып жатканын айтты.
Биз сунушталып жаткан долбоор боюнча 700 киловатт саатты биз 1500 киловатт саатка чейин көтөрүүнү сунуштап жатабыз. Ошону менен бирге биз 77 тыйынды 1 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап атабыз. 1.5 киловатт сааттан ашкандан кийин 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Промышленный тарифтер жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша өзгөрүлөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 700 киловатт саатка чейинки колдонгондо 50 тыйын тариф колдонулат. Ал эми 700 киловатт сааттан ашкандан кийин буларга 2 сом 16 тыйын колдонулат. Эгерде биздин ушул тарифтик саясатка өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорубуз өтүп кетсе, буларга ошо 50 тыйынды биз сатып калууну сунуштап жатабыз.
Мына ушул сунуш жазылган мыйзам долбоору өкмөттүн сайтына бир айлык коомдук талкууга коюлду. Тариф темасы элде түйшөлткөн көйгөйлөрдүн бири болгондуктан өкмөт электр энергиясынын баасын жогорулатуудан ар дайым тайсалдап келерин шайлоо алдында айрым саясатчылар тарифти төмөндөтүүнү убада кылып өзүнө добуш топтоп жүргөнүн талдоочулар белгилеп келишет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев тариф экономикалык мүнөздөгү маселе экенин, бирок Кыргызстанда ондогон жылдан бери аны саясий маселеге айландырып келе жатышканын, аны сөзсүз жогорулатуу зарыл экенин айтууда.
Бүгүнкү күндө 1 киловатт саат электр энергияны чыгарып турган акчанын 1 сом 70 тыйынга жетип алды. Биз азыр мисалы төлөп атабыз 70 тыйынга. Бирок Кыргызстандан чыгарылган электр энергиянын 70% бытовой абоненттер алат. Мындайын эсептеп көргөндө 70% чыгарылган электр энергия өзүн өзү актабай калат. Тарифти чоңойтуу, тарифти өзгөртүү деген маселе биринчи ретте туруш керек, антпесе болбойт. Дагы бир нерсе бар да, генерирующие катуулуктар курулбайт. Бүт бардыгы тарифтен кайтыпкет. Курган адам инвестор кире эсептейт, канча убакытта өзүнүн акчасын кайтарат. Бизде бүгүнкү күндө өзү чыгарылган электр энергиянын баасынан 1 сомдон ашык төмөн болуп атса, ким келип бизге мисалы инвестиция берип, акча берип, кеш куруп берет. Бир жагынан дагы эл үчүн оор болот, жумушу жок, башкасы жок. Бирок экинчи жагынан биз өнүгүүгө тоскоолдук болуп атат. тарифти көтөрүш керек. Көтөргөндө, конечно, сразу эле чоң сумма эмес.
Кыргызстан коррупция боюнча дүйнөлүк рейтингдеги көрсөткүчүн канча жылдан бери жакшырта албай келе жатат. Буга энергетика тармагындагы жашыруун схемалар жана жемкорлук да өзүнүн салымын кошуп жатканына күч органдары козгогон кылмыш иштери далил. Тармактагы абал боюнча өз пикирин айтып келе жаткан дагы бир талдоочу Расул Үмбөталиев карапайым элдин эсебинен кризистен чыгуу мүмкүн эмес деген пикирде. Ал ириде жемкорлукту жоюу, ачыктыкты камсыз кылуу жана кирешеси көп ишканалардын тарифин жогорулатуу керек дейт. Адистин эсебинде тариф жогоруласа, салыкты кошкондо 1 сом эмес, 1 сом 16 тыйын болот.
Көтөрсө, анда индексация кылыш керек. Пенсияга, пособияга, анан кийин бюджеттен айлык алгандарга. Бирок быйыл айлык пайыз көтөрө турган мүмкүнчүлүгүбүз жок деп Акылбек Жапаров айтып атат. Жөнүнкү карапайым аркылуу чыгашыларды жапканга бул туура эмес. Алтын каткан, арак, цемент, пиво чыгарган заводдорго, майнинг компанияларга 10 сом, 12 сом төлөсө, 7-8 миллиард кошумча чогулса чыгашыларын жабып, кириш алып турган ишканаларга айландырып болмокта.
Кыргызстанда быйыл январдын ортосунда суу катуу болуп, электр энергиясын керектөө көбөйгөндүктөн бийлик жарыкты кезек-кезеги менен өчүрүп турууга мажбур болду. Бул үчүн президент Садыр Жапаров 21 январда Facebook'а жазган кайрылуусунда элден кечирим сурады. Мамлекет башчысы тармак чалажан абалга кептелгенин эскертип, Кыргызстанда эгемендик алгандан бери элдин саны дээрлик 1.5 эсе көбөйгөнү менен бир дагы ГЭС курулбаганын, союз мезгилинде курулган жабдыктардын эскирүүсү 80%ден ашканын, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзүп турганын айтты. Тариф жогорулай турганын жарыялаган президент келечекте карыз толук жабыларын, ушу тапта 50 жакын орто жана кичи ГЭС курулуп, камбарата бир ГЭСин курууга даярдык жүрүп жатканын кошумчалады. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Узап жаткан аптада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет жака учуп кетти. Анын абактан чыгышы боюнча президент Садыр Жапаров комментарий берип, чечимди сотко алган жанага баш ийүү керек экенин айтты. Бакыт Төрөгелден уксак.
Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Түркиядагы жер титирөө, Кыргызстанда салынган көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу комментарий берди. 15 февралда жарыяланган чакан маекте Садыр Жапаров мурдагы президент соттун чечими менен чыкканын жана аны кабыл алуу керектигин айткан.
Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү.
15 февралда Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн Испанияга учуп кетти. Жогорку сот 13 февралда Крим Төөлү Айзбатукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу Атамбаевке чыккан өкүмдү жокко чыгарып, ишти жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Соттун бул токтомунан кийин 14 февралда мурдагы президент Бишкектин четиндеги Малдавановка айылындагы колониядан бошотулган. Ал түрмөнүн алдында кийин Кой таштагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Абактан чыгышыңыз бийлик менен алдын ала макулдашылганбы деген суроо бир нече жолу берилгени менен Алмазбек Атамбаев так кесе жооп берген жок.
Испаниянын премьер-министри урматтуу Педро Санчес абдан киришти. Бирок албетте биздин президент болбогондо, Камчыбек Ташиев болбогондо, алар жагынан дагы мындай бир туура мамиле болду да.
Алмазбек Атамбаев саясатка аралашпай турганын, биринчи ден соолугун карап дарыланып бүткөндөн кийин Кыргызстанга сөзсүз кайтып келерин билдирди. Кыргызстандын эки жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары болгон жана 2011-2017 жылдары мамлекетти башкарган Алмазбек Атамбаев талаштуу саясий фигуралардын бири. Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда Кыргызстанда 30дан ашуун саясатчылар соттолуп чыккан. Алардын көбүнө бийликти басып алуу, коррупция беренелери менен айыпталган. Алардын басымдуу бөлүгү кийин толгакталып, айрымдарынын жаза мөөнөтү азайтылып абактан чыкты. Саясат талдоочу Руслан Акматбек Кыргызстандын мурдагы президенттеринин бийлиги тушундагы жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Бир дагы президент кеткенден кийин өзүнүн жоопкерчилигин түшүнгөн жок. Качып кеткени дагы, камалганы дагы. Ар бир анткени жаңы президент революциядан кийин келди да. Ошол революциядан жетишерлик сабактарды чыгарган жок да. Атамбаев деле революциядан кийин келди. Бакиев деле революциядан келди. Азыркы президент деле революциядан кийин келди. Булар эмнеге бул болду? Болбош үчүн эмне кылыш керек? Мындай кайталанбаш үчүн деген нерседен сабак чыгарган жок да. Албетте Атамбаев жанагы шайлоону мисалы кандай кылып өткөрдү, баарыбыз көрдүк.
Шайлоо демекчи, Алмазбек Атамбаев 2017 жылдагы президенттик шайлоодо мыйзамдарда тыюу салынганына карабай саясаттагы өзөңгүлөшү Сооронбай Жээнбековду сүрөгөн. Андагы шайлоодо саясатчы Өмүрбек Бабанов Жээнбековго чоң атаандаштык түзүп, шайлоо компаниясы кызуу жүргөн. Атамбаев Бабановду сындап, ал эми досуна ишенерин айтып, шайлоо компаниясында ачык эле колдоп турган. Бирок Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин Алмазбек Атамбаев экөөнүн ортосунда тиреш күчөп, 2019 жылы ал ачык мүнөздүү улаган. Бул 2019 жылы август Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо менен аяктаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook-тагы баракчасына Атамбаевдин абактан бошотулушу тууралуу пикирин жазды. Ал Сооронбай Жээнбековду президент кылып, аны көмүскөдө башкаруу боюнча Атамбаевдин ою ишке ашпай калганын, эки саясатчынын тирешинен кой таш окуясында адам өмүрү кыйылганын билдирди.
Атамбаевге каршы ошол кезде тергөө органдары козгогон кылмыш иштеринин негиздүүлүгүнө комментарий бергим келбейт. Атамбаевдин эң чоң кылмышы мыйзамга, мамлекетке баш ийбей койгону болду. Ал тергөөгө келүүгө милдеттүү болгон, бирок Атамбаев өзүн элден, мамлекеттен, мыйзамдан жогору койду. Мындай каршылыктын айынан курал колдонулуп курмандыктар болду.
Алмазбек Атамбаевди Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таштагы резиденциясында өткөрүлгөн. Атайын операция маалында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болгон.
Эдил Байсалов Атамбаев кетирген каталарды кайталабаш үчүн жыйынтык чыгаруу керек деген жазды. Бул азыркы бийлик башка жол менен кетет деген үмүттү пайда кылды. Эми Азаттык радиосу Глоб порталына байланыштуу маселелер кандай болот көрөбүз.
Деди мурдагы премьер-министр Феликс Кулов. 2017 жылы Атамбаев бийликте турганда баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин абройуна шек келтирди деп миллиондогон сомдук доо менен Азаттык радиосун, Заноза 24K маалымат сайттарын жана ата мекендин юристтерин сотко берген. Кийин Атамбаев бул арыздарын кайра чакыртып алган. Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко бергенине өкүнөрүн, Кыргызстанда соттор күчтүү тараптын кызыкчылыгын на чечим чыгарып берерин түшүнгөнүн айтты. Бийлик эркин медианы жана жарандык коомду колдошу керектигин билдирди. Эми Атамбаевдин кылмыш иштерине келсек, анын адвокаты Замир Жошов мурдагы президентке козголгон иштер тууралуу маалымат берди.
Актоо өкүмдөрү ошол Калчордогу мектепке байланыштуу чыккан. 10 түрк жаранып Кыргызстан жарандыгы алган иш боюнча чыккан. Октябрь окуялары боюнча чыкты. Азыр 3 иш калды, 3 иш. Бул Баткаев иши, июнь окуялары, анан кийин Койташ иши. Койташ ишинин ичинде бир нече иш бар да, жанагы ТЭЦке байланыштуу иш, Койташтагы жер участогуна байланыштуу иш өзүнүн үйү турганчы.
Азыркы бийликтин тушунда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевге жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго айып коюлган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, 18 февраль. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишини урандынын астынан алып чыкты. Ош Бишкек жолундагы кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоунаа кезек күтүп турат. Уктуруубузду улантабыз. Дээрлик 2 жума мурда Түркияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Адистер апат аймактарында санитардык эпидемиологиялык кырдаал курч баратканын айтышууда. Сөз Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиевада.
Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган аймактарда ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган. Таза суу тартыш, миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Алсак, зилзала катталган 11 аймактын бири Малатияда 1386 киши каза болуп, 6444 киши жараат алган. Миңдеген адамдар чатырларга, жатаканаларга же мектептерге жайгаштырылган. Бирок малатиялыктардын негизги муктаждыктары дагы эле канааттандырала элек.
Учурда жааткана жана душ жок. Кээде тобокелге салып кыйрап калган үйгө кирип жатабыз. Суу жок, биттеп баштадык. Менимче көчмө жааткана жана душ алып келүү кыйын болбосо керек. 10 күндөн бери эл деле тынчыды окшойт. Биз турган мектептин жаатканасын таза кармайды десек, суулар акпайт. Суу тартыш.
Катуу зилзаладан кийин жер астындагы суунун деңгээлинде же түзүлүшүндө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин ортого салган адистер кырсыктан жабыркагандардын көбү суук жерде жашоого аргасыз болгондугуна байланыштуу жугуштуу ооруларга чалдыгышы мүмкүн экенин эскертишүүдө.
салгыны халк арасында чок сык.
Азыр аба ырайы өтө маанилүү. Кышында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары, жайында ичкелте, холера сыяктуу оорулар пайда болот. Оорулар көбүнчө заң аркылуу жугуучу вирустардан келип чыгат. Анткени инфраструктура бузулганда саркынды суудагы мындай микробтор ичүүчү же коммуналдык сууга өтүп кетет. Бул эпидемияга алып келет. Учурда жер титиреген жерлерде курч респиратордук инфекциялар күч алууда. Жүздөгөн адамдар чатырларда же спорт залда баш калкалап турушат. Министрлик сасык тумоо, COVID-19, кызамык жана суу чечек ооруларына каршы эскертүү берди.
Дейт жугуштуу оорулар бирикмесинин жетекчиси профессор Мехмет Жейхан. Апаатта оор жабыркаган Искендерун шаарында көчмө ооруканада иштеп аткан фармацевт Жен Өзсайгылыда чаралар тез арада көрүлбөсө жугуштуу оорулар күчөшү мүмкүн экенин айтат.
Холера беклентиси бар, тифо беклентиси.
Учурда холера жана ичкелте эпидемиялары күтүлүүдө. Мунун алдын алуу үчүн тез арада бардык таштандыларды чыгарып, тазалап, дары чачыш керек. Бирок бул учурда мүмкүн болбой жатат. Биз болсо оорулардын алдын алуу үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Деди туркиялык фармацевт. 18 февралда Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа кырсык болгон 11 аймакта санитардык абал туруктуу экенин, жугуштуу оорулар катталбаганын жергиликтүү Хүрүйет басылмасына кабарлады.
Эпидемиялык оорулар азырынча катталган жок. Учурда жугуштуу илдеттерди болтурбоо үчүн чараларды көрүп жатабыз. Азырынча холера же ичкелте сыяктуу учурлар каттала элек. Жарандарыбыздын таза суу, көчмө ажаткана жана коопсуз тамак аш сыяктуу көйгөйлөрү бар экенин билебиз. Аймактарда тез арада суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Жерлер хлор менен үзгүлтүксүз тазаланып жатат. Таштандыларды жыйноо жана дары чачуу иштери жүргүзүлүүдө.
Дейт түрк аткаминер. 6 февралда Туркиядагы катуу зилзала 40 миңдей адамдын өмүрүн алды. 11 аймактын үчүндө издөө куткаруу иштери аяктады. Кыргызстандык куткаруучулардын айрымдары мекенге кайтса, калганы 16 февралда өлкөнүн түштүк бөлүгүндө жайгашкан Хатай провинциясына келишти. Куткаруучулардын башчысы Алмаз Асанов санитардык эрежелерге ылайык коргонуучу каражаттар менен камсыздалып, эрежелер тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын кабарлады.
Куткаруучубуз өзүнүн коопсуздугун сактоо максатында атайын мындай M3 респираторы, атайын каптар жана медициналык маскалар менен камсыз болушкан. Ар бир издөө куткаруу иштеринде жансыз денени тапкандан кийин бул колгаптар жана маскалардын баары алмаштыралат.
Жер титирөөдө болгон аймактардан айрым эл аралык куткаруучулар тобу кете баштады. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азаярын белгилешет. Бирок 278 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Расмий маалымат боюнча учурда Туркияда кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7098 куткаруучу ишин улантып жатат. Туркиянын айлана чөйрөнү коргоо, урбанизация жана климаттын өзгөрүүсү боюнча министри Мурат Курум адистер 684 миң имаратты карап чыгышып, анын ичинде 84 миң турак жай кыйраганын же катуу жабыркаганын 17 февралда Твиттерде кабарлады. Буга чейин президент Режеп Тайып Эрдоган жабыркаган аймактарга бир жылдын ичинде жаңы үйлөр курулаарын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жараны сөгүүчүдүн Ленин айылында жерге берилди. Теманы Каным Гүл Элкеева улантат.
Татарстанда 4 жылдан бери түрмөдө отурган жигит 35-чи жазын көрбөй калды. Туулган күнүнө бир апта калганда ата энесинин үйүнө уулунун сөөгү салынган темир табыт келди. Тун баласынан айрылып кан жутуп турган Касиет апанын кайгы муңун айттырбай сезсе болот. Зарлаган эне эңсеп күткөн баласынын көзүн көрбөй муздак денесин кучактап калганын ыйга кошоко салып отурду. Замир Украинага кетерин апасы менен сүйлөшкөндө сөз арасында айткан экен. Ал ажал келсе сиздин жаныңызда дагы өлөм деп айткан.
Сүйлөштүрчү эле да. Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Тууган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен, бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди. Ошол бойдон эле бирөөлөр чалып калды. Ушундай болду деп. Мен жалган дедим. госпиталга түшүп калды деп шундай деди. Кандайча Украинага кетип калганы белгисиз болду.
Карындашы Сурма агасынын каза болгону тууралуу кабарды бир апта мурда угушканын айтты.
Бир жумадан көп болду, атама бир российский номерлер 6 жолу 5-6 жолу чалып ушинтип алган. Кайра биз чалсак албай койгон, биз алсак өчүрүп коюп алган, биз кайра чалсак албай чыккан. Бирөөсү акырында алып атама балам каза болуп туруп 3-4 күн околуп атейин деп айткан. 3-4 күн күттүк, анда келбеди, аны биз жалган деп ойлодук. Мошенниктер чалып аткан го депчи, ошентип ойлоттук, себеби каза болгондо жана кат келет деп да уктук ошону.
Туугандарынын айтымында Замир сол колунан жана кулак тушунан жараталган. Бомбанын чачырандысы тийген болушу да ыктымал. Замир 6 бир туугандын улуусу болчу. Артында 2 баласы калды. Москвада миграцияда жүргөндө үй бүлөсү бузулган. Маркумдун туугандары Замир тууралуу башка маалымат берүүгө азырынча макул болгон жок. Орусияда кыргызстандыктардын сот иштерине котормочу болуп иштеген Салтанат Митиеванын айтымында Замир киши өлтүрүүгө айыпталып 2019-жылы 8.5 жылга кесилген. Былтыр октябрь айында анын Кыргызстанга которулуусуна Татарстан райондук соту макулдук берген. Бирок ал эмнеге Украинага согушка кетүүнү тандаганы түшүнүксүз.
Замир менен чогуу кылмыш кылган бала, ага мен Кыргызстанга котору боюнча арыз жазганмын. Ал азыр ушул убакта Кыргызстанда Беловодскийде абакта. Замир дагы менден ошол арыз жазуу боюнча суранган, макул деп, бирок өзү дагы жазган эки тараптан. Кийин анан качан сотум болот деп мен менен дайым эле байланышып турчу. Эми бир шалганда почти 1 сааттап сүйлөшчү да, видео звонок кылып эле. Согушка кетердин алдында дагы байланышкан мага. Салтанатча, мен кетип атам дегенде мен уговаривать эткем, Замир, керек жок, сен сотуң болот 10 октябрда. А сага эмне үчүн керек ошол согушка кетиштин? Адвокат анын сотуна дагы катышкан, ага уруксат берген. Анан өз каалоосу менен кеткен, ал негизи Кыргызстанга баргысы келчү эмес. Октябрдын 19 күнү Татарстандагы Менделеев райондук сотуна болгон уруксат берилген ага.
Замирдин Украинага кеткени тууралуу маалыматты Азаттык мындан 2 апта мурда уккан, бирок анын чын бышыгы тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон эмес. Орусиядагы вагнерчилер менен Украинадагы согушка тартылганын аны менен бир абакта отурган башка кыргызстандык дагы Азаттыкка ырастаган эле.
Бизге деле андай маалымат келген эмес, билбейм, кеткен ырас, кеткен анан каякка эмне болуп, кандай уже дальше эч кандай деле маалымат жок.
Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит вагнердин катарына кошулуп 3 ай мурда согушка кеткени ачыкка чыккан. Апасы анын аман эсен кайтышын күнү түнү тилеп отурат. 22 январда болсо Орусияда абакта отурган 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Орусияда кыргызстандыктардын укугун коргогон юристтер башка тилдер дагы WhatsApp аркылуу кара кагаз келе баштаганын белгилешет. Ушул тапта орус абагында отурган Акылбек Вагнер аркылуу түрмөдөн кеткендер бар экенин айтып берди.
Ооба, кеткендер болду, бирок кыргыздардан бир эки байкелер, инилер кетеби дегенден алып калганбыз, барып эле койгула деп ошол кетип аткан жеринен калтырдык да. Азыр ошо рахмат айтышып тура эле кылган экенбиз деп. Өзү 10 кыргыз барбыз лагерде, баарыбыз ынтымакта жашайбыз, бири бирибизге жардам беребиз. Пожелание алып кетип аткан, биздин лагерден 200 киши кетти. Орустар арасында тажиктер бар, өзбектер көп кетти.
Орусиянын дагы башка абагында отурган Темирбек Вагнер кесилгендерди кантип азгырып жатканын чечмелеп берди.
Вагнер боюнча келген бизге 4 ай болуп калды. 6 ай контракт бирлага жетет, ар бир айына 200 000 сунушталы. Контракт бүткөндөн кийин обвинениянын полный сымат этилип туруп эле освобождение кое берилет дейт да, бирок вообще укпадым да. Мен өзүмчө өзүм сүйлөшпөдүм ошондой бир Вагнер менен барып, анан чыгып боштондукка кеткендеринчи. Азыр пока бирөө экөө сиякка чыккан, алар жана ошол эле полевая ранения менен госпиталда жатышат да. Өзбек тажик гражданиндери аябай көп кетишип атат. Случай грузчиге 5 000 000 сом ошо жакындарга анкетага указать кайсылдерге апарып көмүздүн сенинде ошол жака жеткирип берет дейт.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Ушундай кабарлардан улам жакындары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата энелер тынчсыздана баштады. Алар экстрадициянын мөөнөтү кечиңдеген сайын жакындары ар кандай күдүк ойлорго түшүп сана тартып отурушат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда миңден ашуун кыргыз жараны камакта отурат. Алардын көбү маңзат менен камалгандар арасында кыз келиндер дагы бар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргыз жарандарынын маселесине токтолуп, 2022 жылы 60 киши Орусия менен Казакстандын абактарынан экстрадицияланганын айткан. Белгилүү себептерден улам берүүбүздөгү каармандардын аты жөнү жана үнү өзгөртүлдү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.